Азатлык радиосы сөйли бүген 9-нчы гыйнвар шимбекен микрофон алдында ландыш харасова бүген безнең тапшыруда. Керәшен татарлары Раштуа бәйрәменә Казанның Кихвен черкәвенә җыелды. Бәйрәмдә яңгыраган көләүләрне тыңларбыз. Шулай ук авылларда керәшен татарларының Раштуаны ничек бәйрәм итүләрен белербез. Туризм өчен туристның кайдан килүе мөһим түгел. Тайландның элек русияләр яратып йөргән ял урыннары кытайлар белән тулды. Инде хәзер Анталияда җиң сызганып башка ил туристларын кабул итәргә әзерләнә. Булар хакында безнең интернет сәхифәбез Дәдә укырга да тыңларга да мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстанда да православлар Раштуаны бәйрәм итте. Татарча дини тәгълиматларны тыңларга теләгән Казан керәшеннәре 6-нчы гыйнвар кичендә Тихвин черкәвенә җыелды. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып бәйрәм барышын күзәтте.
Это праздник для нас очень большой. Ну, мы этот очень гордимся этим праздником и очень этот любим и ждем каждый год, чтобы оно у нас каждый год, ну, нам успехов, чтобы были все удачи. Желаем только это.
И что фамилия знает Алмасова?
Данила Петр Васильевич.
С храмом мы приходим с чувством большой радости, что у нас сейчас все это возобновляется в наших семьях. В нашей семье опять возвращается религия, что мы христиане и свои религии, религию мы будем держать и Аллаха будем передавать из поколения в поколение. И это прививаем своим детям тоже.
Казанда Тихвин черкәвендә узган Раштуа бәйрәменең видео язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Бәйрәм чаралары 7-нче гыйнварга каршы төндә башланып, 19-нчы гыйнварга Кашманнар көненә кадәр дәвам итә. Авылларда керәшен татарлары бәйрәмне ничек уздырасың? Хәзер шул хакта Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Татарстанның Лаиш районы Ташкермен авылындагы Сүрәкә фольклор ансамбленең җитәкчесе, мәдәният хезмәткәре Валентина Казанбаева Азатлык Раштуа бәйрәме үзенчәлекләре турында сөйләгән иде. Ул Наил Аланга урта буынга һәм өлкәнрәкләргә караганда яшьләрнең чиркәүгә ныграк тартылуын дини йолаларны үз итүен әйтте.
Сезнең авылда ничә өй бар барлыгы?
280-дән артык инде хәзер. Точно әйтә алмыйм, но төгәл генә 288-ме, 286-мы инде, менә шулай.
Димәк, авыл үсүгә таба барамы, яшьләре саламы?
Аллаһка шөкер, үзебезнең айрым молодежный урамы бар. 20-дән дә артык өйләре бар. Ие, бездә әле менә дөресен чеккән чакта 1-2 ел гына яшьләр авылдан китә башлады. Эш булмаганлыктан гына. Болай барысы да безнең теге балык ние булганга күрә, завод булганга күрә яшьләр барысы да авылда калып бардылар шул.
Ничек авыл халкы менә бу Рождество бәйрәменә әзерләнәме?
Ул безнең өчен бик зур бәйрәм инде, әзерләнәбез. Без алтысыннан ук төннән ук инде чиркәүгә чыгабыз. Бөтен службаны тыңлыйбыз инде. 7-се көн инде ул һәрберебезнең балалар иртәнге яктан чыгып акча җыялар инде. Ул бит дигәне инде славут-славут дип үзебезнең җылаларны үтәбез. Аннары соң менә 8-енә инде быел безнең чиркәү ачылганга 1 ел. 8-енә инде духовный хор киләчәк диде. Клубта җыелышып авыл халкы белән менә шулай зур-зур өстәлләр, бәйрәм кичәсе үткәрәбез инде, концерт тыңлап, зур мәҗлес үткәрергә җыенабыз менә болай.
Служба дип әйтәсез, яисә гыйбадәткә инде. Кемнәр күбрәк йөри, яшьләр бармы?
Яшьләр күбрәк йөри.
Ә сәбәп нәрсәдә?
Олыраклар, бәлкем теге картлык беләндер инде, олырак яшьтәге апалар безнең теге бик сирәк андый чыгучылар. Болай яшьләр күбрәк йөри. Менә ансысы бик сөендерә, Рождествода әле чиркәбез эшләмәгән чакта да, теге шәм куйыр өчен генә дип, служба булмаган очракта да, шәм куйыр өчен генә дип, олы көнне, Рождествоны безнең авылда яшьләр бик күп иде. Менә шушы 10 белән 11 сыныфны Японга күрә яшьләребез барысы да китеп бардылар Казанга. Шуның белән генә әзрәк яшьләр кимеде, но бәйрәм арасындалар барысы да кайталар. Бик сөендерә менә яшьләр чиркәүгә олылар белмәгән җылаларны да белеп, ничек куясын, кая барасын, кайсы тәрегә беренче барып табынасын, алар барысы да менә ул яктан осведомлен дип әйтимме, яшьләр күбрәк кирәк ул яктан.
Сез әйттегез менә монда чиркәүегезнең ачылуына бер ел. Бу яңа чиркәүме яисә төзекләндерелгән?
Юк, бу төзекләндергәннән соң реставрация эшләделәр. 24 декабрьда былтырлар 11 елда аны реставрациялап бетерделәр дә. Менә шул иске чиркәү иде инде ул безнең. Аны инде 2007 елда ачып караганнар иде, шул теге халык йөрмәгәннән тәртип әйтеп түгел. Хәзер бит газына күп кирәк түләргә, утына бик күп кирәк түләргә. Аны үзенә алып булмагач та, бит инде все-таки музей ниләр дип саналар. Национальный архитектура ниләре дип. Шуңа күрә аларны болай бирмәгәчтән, халык үзе генә тарта алмады. Шуның белән алар әзрәк кенә чиркәү теге ябылды дип әйтәсе килми, но анда настоящий служитель юк иде инде. Постоянно ачык түгел иде.
Хәзер инде даими ачык чиркәүегез, әйеме?
Сайын ашык, һәр вакытта да, менә яңа ел кичәсеннән дә 10:00-12:00 хәтлек служба барды чиркәүдә. Бик табынган кешеләр төне буена яңа елны телевизор каршында түгел, чиркәүдә каршы алдылар, андый очракта бар.
Ә төзекләндергәндә чиркәүегезне халык күтәрдеме, яисә хакимиятләрдән акча бирделәрме?
Юк, безнең меценат бар инде, менә үзебезнең авылданың дачасы дип әйтимме, шундый ни бар меценат, Дашын дигән, Андрей Валерьевич дигән кеше бар безнең Дашын, менә шул күтәрде, эшмәкәр. Алпари фирмасы дип атарга дип мин идем, гаять инде шундый ниндидер, шуның нее, генерал директор инде ул.
Димәк, сезнең сүзләрегезгә караганда, яшьләр чиркәүгә күбрәк тартыла телевизорга караганда.
Тартыла. Мин үзем чиркәүгә йөрим. Минем ике малаем бар. Алар миңа караганда да күбрәк, нигә, ничек дип әйтим, бик табаналар, беләләр. Бездә үзебездә чиркәү эшләмәгән очракта да, менә әтиләре белән бергә барып, Казандагы Крешен чиркәүенә кереп, алар үзләренең менә шәмнәр куеп, үлеләргә язып, исәннәргә без здравия за усопших дип ниләр куеп чыгалар иде.
Сез әйттегез, чиркәүнең ачылуына бер ел тулуга хор килә дип әйттегез. Бу нинди хор? Кайдан килә ул?
Ул, беләсезме, ул инде менә безнең отец Виталий хәзер эшләп тора. Аның дуслары аша дип әйтимме соң, авыл халкына әзгенә менә шушы, опять же, чиркәүгә тартылу оештырып дип әйтикме соң, инде чиркәүгә тартылу күбрәк булсын дип, менә халыкка. Болар институт культурадан дип әйтте, мин отец Виталий белән сөйләшкән идем. Менә шул дусларының кызлары дип әйтимме соң, инде шунда нишлый, менә алар бездә шундый хоровой пение белән заниматься итәләр. Мен теперь генә белмим, но беләм, что ул институт культурада укый ул кыз. Менә алар дуслары белән монда киләләчәкләр дип әйтте. 8-нче көне була ул сәгать 1-дә.
Сезнең бит әле аннан кала үзегезнең дә ансамблегез бар. Ул халык иҗатын бүгенге көнгә сәхәтле саклап килә торган Сүрәкә ансамбле. Ни хәлләр Сүрәкә ансамбле бүгенге көндә?
Аллага шөкер, ну, менә үзебезнең шул тупланган ансамбльнең ние бер качак дип әйтим мин дә, уртак кырып менә үзенең шикелле кызлар, без инде шул бер 6-7 кызга кая чыгып китсәк тә, шул 6-7-8 менә шул кызлар безнең урта буыннылар инде хәзер, шул поддерживать итәбез. Олыраклар инде хәзер әзрәк кенә олыгаеп киттеләр, сәламәтлекләрдән түгел, но инде алар безгә әзрәк кенә чакырган очракта без аны машина белән барып алабыз, алар безгә өйрәтәләр, антысы үзе тагын рәхмәт җылсын. Менә опять же тагын әйтәсе килә, инде бик әйбәт кенә тупланган безнең урта нәйләр, яшьләр ансамбле бар иде, яш күтәрелеп килә торган младший группа дип әйтәдер инде без аларына. 3 ел без алар белән шуны хәлек искитәрлек иттереп эшләдек. Бездә Нижнекамский районы Анатолия Келәтле авылында Петровларга хәтлек барып, анда шундый зур концертлар куеп, шундый бик күңелле булып эшләгән иде. Менә мәктәп бетерүләре 10 белән 11-не фольклор намаңына башлый. Менә аңга килгән чакта, менә мәктәп китте дә хәзер һәр фольклор дип шундый нәрсә аңарга барып җитергә кирәк. Бөтен күңел белән кирип китергә кирәк.
Бу мәктәпне яңадан торгызу мөмкинлеге бармы соң?
Ничек дип әйтергә икән инде, аны бу безнең дә бездән генә тормый ахрысы инде ул. Авылтырбызу деп хәзер без инде хәзер бөтен авыл белән ышанып торабыз, шушы 5 белән 9-ны да бетереп куймасыннар дип. Безнең потому что Атабай авылында бик зур гына ремонт эшләп, мәктәпне ремонт эшләгәннәр иде бик зур иттереп. Аларда балалар әз. Хәзер безнең балаларны барысында шунда күчерәләр дип, менә шундый имеш-мимеш, шундый сүзләр йөри. Бер дә теләмәгән идек инде хәтта бу шушы начальник класс кына калдыралар дип әйтәләр. Ну, күңел санасы килми әле, мәктәп бәлкем бетми калыр дип санасы килә. Хәер, 10-11 ашмаслар инде. Япкан айларны хәзер алай. Хәзер бит инде шулай теге. Бергә-бергә җыю ние бара.
Хәзер яңа закон чыкты. Русиядә мәктәпләргә кагылган мәгариф, мәгарифнең яңа законы чыкты, яңа кануны чыкты. Шул канун нигезендә мәктәптә берәр төрле үзгәреш булса, беренче чиратта ата-аналар яисә шул авылда яшәүчеләр фикере исәпкә алынырга тиеш дип язылган. Шуңа күрә монда үзегезнең таләбегезне куя аласыз. Ә менә мин тагын шуны сырыйсым килә иде. Валя, әйтегез әле, ә менә бу сезнең менә бу теге фольклор ансамбле шушындый Рождество бәйрәмнәрендә, башка төрле бәйрәмнәрдә чыгыш ясый аламы халык алдында, мисал өчен, чиркәүгә җыелганда яисә андый әйбер ярамыймы ул?
Юк, ярамый дигән сүз түгел. Ярамый дигән сүз түгел, ул беләсезме, ничек дип әйтергә кирәк менә әйтәм. Безнең җырлар бит инде ул, без менә борынгыдан килсә дә безнең җырларыбыз Казан ханлыгы дигәннән бит инде, әйтәм. O şirkevde jırlanmıyor o andı jırlar. No şirkevde jırlanmasalar da alar bitinler bizim izgi jiribiz var. Tekin ala başa da gelicek. Şunda biz andı jırlarına, şunda jırlan atırgan jırlar var. Yani Şikamış, Meryem, mene şundi jırlarımız var bizim, iyi mi? Ablay, mene 8 günü halık jıyla, mene o şun neler kilgen çakta, 8 gününe. Biz üzerimizin folklor bilen, üzerimizin ansambl halık var. Biz üzerimizin jırlarımızın başkarabız Allah verse. Теге без бәрәбер җылына бер тапкыр үзебезнең халык алдыннан үзебезнең отчет концертыбызны куябыз халыкка.
Үзегезнең шушы теге халык иҗатын инде ярар укучылар китеп бара дип әйтәсез 9-10 сыйныфта, 11 сыйныфта укучылар. Ә менә бу теге 4-5 сыйныфта укучыларын тарттырга исәбегез юкмы?
Без ничек без алар белән эшлибез, әйме? Аны дөрес итеп аңларга кирәк. Бик зур иттереп фольклорның, например, анда теге менә туй җырларын, әйме? Буна каршалу җырларын, аннары соң асыл безнең ил дигән алар безнең сузма җырлар бит инде. Крашен халкыннан күбрәк шундый җырлар бит инде аларда. Шуларга күрә ничек дип әйтим. Менә без инде башлыйбыз теге кәтеп тутыйдан. Менә 4-5 класслар безнең менә әле генә туплап яңа җыл алдыннан ноябрь айларындамы алар бардылар лаешка инде. Кәтүк түти җыры белән, ансамбль белән инде менә шул кечкенә 5-6 сыйныфлар оныттым хәзер түгел генә әйтә алмыйм. Шул балалар барып дипломнар нигән алып кайттылар. Ну, алар да бит менә шундый веселый җырлар гына җырлыйлары килә. Күңеллене, әйе, аларға мына шундай әзірек кенә шундай ирағырақ жырлар керек. Біз аларға асыл біздің елдің тіге башларыма келген ішләтәнді гимнді ретінде кірәшімдәні, шуны да үйретіп маташып нишләгән едік та жоқ, бік алай андай неге нишләмейлер. Андайға бік тартыласылары келмей, тартыласылары түгіл, сұзып та шығара алмайлар әлі, әзір түгіл әлі алар.
Валя, әйтігіз әлі, мына сіз әйттігіз, балалар ниндер бөлек жиялармы шушы Рождествоның икінші күнінде? Ақша жиялармы?
Акча җыялар, әйе.
Моның нигезендә нәрсә ята, моның артында түбендә нәрсә ята? Бу электән килгән гадәтме?
Электән килгән гадәт бу, әйе. Электән килгән гадәт инде. Ул гомер-гомердән дип әйтәләр. Ул безнең авылда мин аның үземдә шундый ни белән теге бик кызыксынганым да бар инде. Нигезгә менә теләк телиләр инде, исәнлек, саулык теләр. Балаларга биргән түгел, савып дип әйтәләр бит инде. Садака деген шикеллеге инде сау бул менә үзеңнең гаиләңә тынычлык теләп, сәламәтлек теләп, кемнеңдер менә шулай итеп күңелене алган, менә шушы эшне эшләсәм, шулай итеп бирер инде кешенең бит нәзерләре бар менә шундый әйберләре. Менә шуннан килә, менә әнидән сорыйм әле бер генә минут, мам ул гомер-гомердән килгән менә бу ни? Акча җыю Рождествода. Ул кичкенәдән киләм. Безнең авылда гына мы бөтен җирдә булганмы? Нигезендә Әйе, нигезендә нәрсә тора менә бу дигән? Менә төгәл генә әйтә алмыйм, ну бәрәбер менә шул инде ул. Әйе. Әйе, менә балалар килгәчтен дә, хәзер бит инде теге открывайте сундучки, заставайте пятачки гына дип әйтәләр. Әбиесе булган кеше аны иман укый инде, иман белән нишлый. Бар, андый нәрсә бар, гаиләләре дә бар. алдан инде ди менә ни әйтә, без кешеләк булган чакта ди, алар кирип иман укыйлар иде ди. Тәрҗемәне килеп, синең гаиләңә, син биргән садакага инде менә шул нигә иман укып чыгып китәләр иде балалар ди.
Әвәле тагын бер сорауым бар. Менә мин хәтерлим, безнең күрше авылда Кәвәл дигән авыл бар. Менә шушы Кәвәл авылында шушы Рождество вакытында киенеп идән нигә кирип йөриләр иде. Сездә бу гадәт бармы, нәрсә бу?
Бар, бар. Яшри дип әйтәбез инде без.
Ничек, ничек? Ничек?
Яшри дип әйтәбез. Яшриләр, җирләр дип әйтәбез инде. Яшрилеп дигән сүз инде ул. Яшрилеп дигән сүз керәшендә инде яшри дип әйтәбез инде. Назган бәйрәме бит инде ул. Ne kiyinip, idön iye kirip, jidesinden alıp, jidesinden şimdiden, jidesinden alıp, 19'una katlık. 19'u indi, ak kiyin kiyineler indi ansısında, mine, ak kiyip, tegen içtiler hele. Uzatu, mine, tak, taklık şekillik. Şıbırkılar bile, usal canlarını uzatıp, dileyteler indi, şıbırkı şartlatıp, 19 ansısı. Мен шушы җидесеннән алып 19нчы гыйнварга хәтлек, крещениегә хәтлек шушы яшерү вакыты безнең бара. Аллага шөкер, хәзер дә дәвам итәләр, яшьләр ансында онытмыйлар, Аллага шөкер. Киенеп-киенеп, йорт белән йорт сайын, менә дусларына, туганнарына шулай итеп кирип.
Кунак булып чыгып китәләрме алар?
Кунак булып чыгып киткәннәре дә бар. Алар арасында инде зрак олырак яшьтәге кешеләр, опять же, менә шундый иман укучылары да бар инде аның. Ие, кунак булу дигән сүз инде ул.
Моның нигезендә нәрсә ята? Менә бит инде ул танытмыйча килеп керә өйгә.
Менә ничек дип әйтим инде. Яшри кермәгән өй яхшы түгел дип әйтәләр аны. Яшри кирештиләр. Шуннан соң менә ул ак теген көне бар бит инде. 19 көне кашманнарга 18-ндән җыенасың бит инде. Кашманнарга зур бәйрәм бит инде. Безнең авылда тоже бик зур иттереп нишлиләр инде аны. Нишлиләр. Беләмим менә 18-нә яшри кергән өйгә. Әбиләр инде дә ула апалар дип әйтик, менә без инде хәзер дә үзебез ула булмасак та, беләбез бөтен җирне, бөтен нидә инде иман укып, шәм белән бөтен ишек алларына, бөтен өйләренә укып, иман әйтеп, каш куеп чыгабыз инде ишебезләренә. Нашар ниләр кермәсен дип. Нашар ниятләр булмасын, нашар адым шундый кешеләр кермәсен дип, менә шайтаннар җирмәсен дип әйтәләр бит инде.
Рождествога махсус ризыклар пешерәме Ташкирмән авылы халкы?
Бөтен ризыкны пешерәләр. Алай теге аерым махсус ризык дип, болай мин хәзер үзем генә төгәл генә әйтә алмыйм. Беләм мин башкыч пешерә торган көн бар икәнен. Тәңге күккә менгән көн дип әйтәләр. Ансысы октябрь айларында буламы? Менә кайсыдыр бер бәйрәмдә була. Алдый ни?
Ә монда инде Ә монда инде кунак табына әзерләнә.
Әйе, кунак табына әзерләнә. Ул без әзерләнә инде нидән ризык, оннан, камырдан пешерелгән ризык обязательно.
Итлеме ул, итсезме?
Итле инде, хәзер ураза беткәчтен итле буланнары соң. Уразадан чыга бит халык.
Сез менә үзегез иегездә нәрсә пешерергә җыенасыз?
Ул инде бер мин теге минем үземнең ир затлары булгачтым, эш пешмәү инде ул обязательно. Менә шулай дип әйтәбез инде. Хәзер инде дәрәк современный ираграк булып утырабыз. Алдангы заманда менә без әбидә әби белән яшәгәчтен, без үзебез һәр вакытта да беләбез. Безнең җомырка калҗасы дип әйтәләр инде, аны беләсез инде теге. Әни, омлет шикерлек, аны нигә тыгып, пичтә шундый зур, нидә табакта иттереп пешерәләр. Ул шундый зур иттереп ни инде. Менә ул апалардан ишеткәнем. Бу гомердән без әнә шушы җомырка калҗасы пешерәмгән инде. И гомер гомердән бутка пешерелгән. Тары белән дөгене бергә кушып, зур иттереп табынга менә мин аны чиркәү янына җыйналар, Троица бәйрәменнән соң бер атнадан соң чат уены була бездә. Шул вакытта да апалар зур иттереп нигә пешереп, сөтле бутканы инде май белән, сыер май белән менә шул вакытта алып чыгалар. Бөтен халык нишләсен капсын дип. Менә монда да табында обязательно каша дружба дип әйтәләр инде, тары жармасы белән рис жармасын бергә пешереп. Шундый ризыклар икәнен.
Димәк, сезнең өегезгә дә кунаклар керәчәк бу бәйрәм вакытында әзер булып торырга кирәк инде.
Алла бирсә, Аллага шөкер. О, дусларым да бик күп, туганнарыбыз да Аллага шөкер бик күп. Әйе, без ул кунак килмәсә, ул үзең нәзерәк кенә кимсетәсең инде ул теге кунакчыл йорт ул бит инде бик зур. Аллага шөкер, бүгенге көндә ишегебез ябылып торганы юк. дуслар да килеп тора, туганнарыбыз да без янашагын атрабыз, үч сиңел. Аллага шөкер, әтиәнем исән, барыбыз да, әле без беребез дә, бер көн беребез дә менә шулай җыелышып, бер-беребезнең хәлебезне белеп, шулай итеп яшәп ятабыз.
Шушы бәйрәмгә караганрак, нинди җыры бар сүрәк ансамбльнең бер куплетын бәлки бәйрәм уңаеннан җырлап та бирәсез?
Кунак чакырган чакта, менә һәр вакытта шушы җырны җырлыйлар инде менә. Ничек ул инде Кубаның, Кеше халкының бит бер генә куплеттан тормаган җырлары, бик күп куплетлы теге шундый җырлана торган җырлар булган инде. Ул кунак чакыру җырының нәхәр инде безнең күбесенчә андый җырлар белән бик нишләмәсә, без үзебезнең ансамбль ниләре, кызлары булган мәҗлестә Без барыбыз да шул җырны җырларга нишлибез? Киткән чакта, утырган чакта хуҗаларга рәхмәт әйтеп, дийме? Бездә инде менә шушы җырны җырлаганнар, ике генә куплетын җырлап нишлим?
Әйдәгез.
Шушы гына байныңдай булсагасын, бакыр белән генә дей батырлан. Бакыр белән генә дей батырлан. Рәхмәт генә яусы шушы байга бәйрәм итәр өчен дей чакырган.
Татарстанның Лаиш районы Ташкермен авылындагы Сүреке фольклор ансамбленең җитәкчесе Валентина Казанбаеваны ишеттек. Аның белән Наил Алан 2013 елны сөйләшкән иде. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Күптән түгел Крашендарның Чиркәү киләре дискының икенчесе дөнья күрде. Әлеге диск турында безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең көньягындагы Анталия төбәгендә диңгез яры буенда 5 йолдызлы 300 ләп кунакханә бар. Ел саен монда миллионланган русияле ял итә иде. Анталияның камлы пляжлары һәм җылы йомшак һавасы визасыз килеп китү мөмкинлеге монда ял итүчеләрне генә түгел, Русиядәге фатирларын арендага тапшырып, салкын кышларны җылы Анталияда уздырырга теләүчеләрне җәлеп итте. Шәһәрдә һәм аның тирәсендә даими яшәүче 40 меңләп русияле бар иде. Булар барсы да тарихка кирип кала. Чөнки 2016 елның ял сезоны Анталияда инде башка төрле булачак. Алсу Кырмашны тыңлыйк.
2015 елның 9 айында Русиядән Төркиягә 3 миллион 300 мең чамасы турист килеп киткән. Аларның күбесе илнең көньягында ял иткән. Төркиянең иң зур сәүдәсе туризм белән бәйле, әмма Русия туристлары сан белән беренче урында түгел. Төркиягә иң күп турист Германиядән килә. Германиядән кала икенче урында элекке Союздан килүчеләр, урысча сөйләшкән һәр кемне урыс һәм русияле диләр. Шул категориягә төрки республикалардан килүчеләр дә, Украин, беларуслар да керә. Болар хакында без Анталияда яшәүче адвокат Фәнис Зыятов белән сөйләштек. Аның сүзләренә караганда, туризм бизнесы өчен туристның кайдан килүе мөһим түгел. Анталия эшмәкәрләре башка илләрнең туристларын кабул итү өчен хәзердән үк җиң сызганып әзерләнә башлады, ди ул. Аның үзенең дә бу айда эше арткан. Анталияда булган милкен сатып китәргә теләүче русиялеләргә ул юридик ярдәм күрсәтә, бәлки аерылырга теләүчеләр дә булар, ди ул. Анталияда төрекләр белән катнаш никахта яшәүче рус һәм татар хатыннары бар. Соңгы 10 елда Анталияның туризм бизнесы урысча сөйләшүчеләргә киленгән иде. Мәскәү кирмәненә охшатып салынган Вау Кремлин Палас кебек отельләр, Матрешка паркы, рус ресторанлары, туннар һәм күннән киемнәр саткан кибетләр, анда эшләүчеләрнең барысының да урысча сөйләшүләре Русиядән килүчеләрнең күңеленә май булып ятты. Иң зур зыян Русиядән килгән туристлар белән генә эшләгән сәяхәт ширкәтләренә булачак. Азатлык хәбәрчесе Фрид Бежан ай башында Анталияда Limak Hotels исемле ширкәт мөдире Талга Барыш белән очрашкан иде. Русияләр сез туризм булмый инде, дип сөйләп утырды чәй артында 32 яшьлек Талга әфәнде. Менә бу кибетләрдә халык тулган иде, диде ул юл буйлап тезелеп киткән Хәдия, күн һәм тун, алтын һәм көмеш кибетләренә күрсәтеп. Толга Барыш 8 затлы кунакханәне берләштергән ширкәт җитәкчесе. 24 ноябрьдә Төркия Русиянең Су-24 очкычын бәреп төшерә төшүрүлгөндөн соң бир эки атна ичинде анын кунакханаларына келерге деп бөлмөлөрүн алып койгон 2000 киши ниетлеринен баш тарткан. Ростуризм Түркияга юлламалар сатууну тыйды. Анталиядагы туризм секторунда борчулу болсо да паника жок. Саяхат ширкеттери келеси сезонго койсо элдерден туристтерни китирүү турунда ойлой. Яңаларынан Иран, Саудия Арабистаны, Гараб Эмиратларынан боло ала. Алар үчүн эле ни өзгертеси болмас, хәмерне генә кимитерге керек болар дейт туризм өлкәсендә эшләүчеләр. Тайландта ел тыйылмаса да, Россия туристлары анда инде 2014 елдан бирле йөрми. Сәбәбе долларның кыйммәтләнүе. Тайландның да үз Анталиясы Паттайя шәһәре бар. Элек русиялеләр ел итәргә яраткан Паттайяны бер ел эчендә кытайлар үз иткән. Әлмәттән блогер Артур Шиһабов 7 ел элек хатыны белән Паттайяда танышкан булган. Ел саен кыш койларны ошонда уздырам. Паттайяда хатыны белән танышкан кунакханада торучылар элек 100% русиялеләр иде. Быел 40%-тан да ким. Шәһәрдә урыслар гына йөргән рестораннар, даруханәләр, сәяхәт ширкәтләре ябылды. Аларны тоткан кешеләрнең күбесе кире Русиягә кайтып китте, дип сөйләде Артур Азатлыкның рус редакциясенә.
Все ждут, что будет дальше. Кто-то остался там, ужался до последнего, что называется, сил и ждет чего-то, там, восстановление курса рубля, возвращение туристов. Кто-то не дождался и уехал обратно домой, и дома сидит, пережидает, чтобы снова сорваться уехать, потому что для многих жизнь за границей, в том же в Таиланде, допустим, стала очень привычной, комфортной, и они уже не представляют себе, как можно долго жить здесь, там, в нашем климате. Они привыкли жить расслабленно, в тепле, комфортно, и они просто ждут момента, когда все устаканится, как они считают, и вернутся обратно. Вот, но будет ли это, все ли устаканится, здесь я, наверное, даже скорее пессимист. По крайней мере, ближайшие 2-3 года, если что-то кардинально не произойдет в мире, если там нефть обратно не поднимется на ближайшие, на старые рубежи, нас всех ожидают очень трудные времена, и туристов, и тех, кто их обслуживал, и тех, кто живет за границей, но работает за российские рубли. И моя жизнь тоже изменилась.
Урыслар белән эшләгән кайбер ширкәтләр генә зыян күргәндер, әмма бизнес базарга яраклаша белергә кирәк. Элек русиялеләр белән эшләгәннәр хәзер кытайлар белән. Элек рус телен өйрәнгәннәр хәзер кытай телен өйрәнәләр, диде Артур. Паттайяда 50 меңләп русияле даими яшәгән булган. Хәзер аларның саны блогер сүзләренә караганда 5 мәртәбә кимегән.
Алсу Кырмаш соңгы вакытта русияләр йөрми башлаган илләрдә туризмның хәле белән таныштырды. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә бізді де оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.